Kolēģi, tiešām paldies visiem, kas ir ieradušies laikā. Turpinam mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma, turpinam ar likumprojektu par izstāšanos no Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbību ģimenē, novēršanu un apkarošanu. Turpinam izskatīt priekšlikumus, esam apstājušies pie 13. priekšlikuma un turpinam debates, vārds debatēs deputātei Antoņīnai Ņenaševai.
Žēl, ka Smiltēna kungs nav zālē, tiešām, bet nu nekavēsim laiku, protams. Kolēģi, tad par 13. priekšlikumu. Tātad, kāpēc šie visi jautājumi, arī kas pirms tam izskanēja no mūsu kolēģiem šeit tribīnē, bija arī ļoti vietā. Arī šis priekšlikums no Irmas Kalniņas ir arī ļoti vietā, jo tas uzdod tieši tos jautājumus, kāpēc tad Ukraina... Kāpēc Ukraina kara laikā, un kad iet karš ir pietiekami, bija drosmīga, un arī pietika viņiem tas ārpolitiskas gudrības, pietika Ukraina ārpolitiskas gudrības, lai tomēr kara laikā tieši sākoties ratificēt Stambulas konvenciju un iestāties stingri par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimeni novēršanu un apkarošanu, bet savukārt mēs hibrīdkara stāvoklī situācijā neesam pietiekami gudri vai drosmīgi atmest šo, tā teikt, LPV galveno ideju un uzvaru un nostāties tomēr Eiropas pusē. Un tāpēc šis priekšlikums ir labs, jo viņš pasaka tad, kad mūsu draugi, kurus mēs atbalstam šajā ceļā uz Eiropas Savienību, ceļā uz NATO, ceļā Eiropas Saimē, Ukraina, ja viņiem ienāks prātā izstāties no Stambulas konvencijas un necīnīties var pret šo problēmu vardarbību ģimenē, tad arī mēs varbūt varētu apsvērt iespēju to darīt. Man ir ļoti žēl, ka konservatīvie spēki nav pietiekami drosmīgi, lai iestāties pret Šlesera populismu šajā brīdī un nostāties sabiedrības. Un nostāties sabiedrības pusē. Ukrainas rādes deputāti bija un ir drosmīgi pat šobrīdējos apstākļos. Un jūs, diemžēl, neesat pat mūsu hibrīdkara apstākļos, kas nav pat salīdzināmi ar to, caur ko iet Ukrainas tauta. Un ticiet man, arī pēc šī jūsu lēmuma būs arī izvērtējums un komentāri, ne tādi, par kuriem šeit runāja Smiltēna kungs, kuri no kāda cita puses vienkārši radot paniku. Nē, es domāju, būs ļoti objektīvi izvērtējumi un arī būs no Ukrainas cilvēkiem sašutums par to, kur tad paraugs, kā Latvija, kā paraugs, kas viņiem ir, kā atbalstītāji plecs, kā pirmais, kā arī Zelenskis mums ir teicis, jā, vien visi tādi būtu Eiropā kā jūs, kad viņš mums bija pie mums šeit pirms jau gadrīz diviem gadiem. Tad es jūs vēl gribu aicināt un lūgt īpaši konservatīvi spēki. Esat pietiekami drosmīgi. Neiet Šlesera pavadā, nedot viņam šo uzvaru un neupurēt sabiedrības labklājību un drošību, jo Ukrainas tauta ir izšķirošā brīdi sapratusi, ka un arī tā skaidroja savai sabiedrībai, īstenībā diezgan konservatīvai sabiedrībai, par to, ka iestāties Stambulas konvencija ir solis pret Eiropas Savienībai. Un to, ko jūs šobrīd darat ar šo likumprojektu, ir pasakiet, ka mēs izdaram soli ārā no Eiropas Savienības, jo Ukraina skaidro, ka šis ir solis pret Eiropas Savienību. Un Šleser partija par to tikai priecāsies, bet nerunājot par stabilitāti. Bet jūs tak nepriecāsies. Kāpēc? Esat drosmīgi. Drosmīgākais, ko jūs varat izdarīt, ir iziet no zāles un nebalsot. Izdariet to. Sabiedrība to novērtēs. Paldies.
Vārds deputātei Irmai Kalniņai otro reizi.
Labvakar vēlreiz. Es gribēju pateikt Smiltēnu kungam. Viņš kaut kur nav. Liels paldies par drosmi nākt un izteikt viedokli. Es varbūt nepiekritīšu viņam, bet es apsveicu, ka vismaz viens cilvēks pateica savu viedokli. Es būtu, jūs arī Kirštaini kungs, protams. Es būtu ļoti laimīgi dzirdēt no citiem, kas ir pret Stambuls konvenciju. Lai jūs vēlētāji šo vakar dzird jūsu viedokli. Lūdzu, nākiet! Esat tik laipen lūdz, bet pa priekšlikumu. Pa priekšlikumu tūlīt. Pa priekšlikumu ir sekojoši. Viena lieta, ko Smiltēna kungs pateica, kas man kaut kādīgi izlikās nevietā. Jo jūs viss pazīstat Ukraiņas, jūs esat bijuši tur. Vai tiešām viņi ir lišķīgi uzvedās pret saviem sabiedrotiem? Tiešām? Vai ja jūs būtu viņu vietā karu laikā, ja būtu otrādāk, jūs arī negribētu, lai citi jums palīdz un darīt jebko? Domāju, kad gan. Tātad lūdzu nesakiet tādas lietas par Ukraiņiem, ka viņi staigā apkārt un saka vienalga ko, lai dabūtu, kas viņiem ir vajadzīgs. Tas ir lēti, ļoti lēti.
Paldies. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 54 atturas nav priekšlikums noraidīts. Un turpinam 14. Priekšlikums. Kolēģi, vēl tikai 4 priekšlikumi.
14. Priekšlikumu iesniegus deputāts Zanda Kalniņa-Lukuševits. Tas paredz, ka Ārlietu ministrija var iesniegt Eiropas padomes ģenerāla sekretāram adresētu paziņojumu par konvencijas denoncēšanu, kad ir saņemts un izvērtēts Eiropas komisijas par demokrātiju caur tiesībām, respektīvi Venēcijas komisijas atzinums par Latvijas iespējamo izstāšanos no konvencijas. Tātad Eiropas komisija... Tad Venēcijas komisija ir Eiropas padomes padoma devēja institūcija konstitucionālo tiesību jautājumos. Komisijā debatējot par šo priekšlikumu, mēs secinājām, ka tas nav komisijas pienākums atzinumu izprasīt, un tas nav arī procesuāls pārkāpums. Venēcijas komisijas atzinumam ir tikai un vienīgi rekomendējošs raksturs. Par šo priekšlikumu līdzīgi kā par iepriekšējiem priekšlikumiem debatējot, mēs secinājām, ka arī tas satur nenoteiktības principu, jo šādu izvērtējumu Venēcijas komisija var iesniegt un var arī neiesniegt, un jautājums, kā tas notiek. Līdz ar to tas neatbilst labas likumdošanas praksei un... Nav atbilstoši parlamenta vadošajai lomai un tiesībām izlemt jautājumus. Ārlietu komisija nolēma priekšlikumu neatbalstīt.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Zandai Kalniņai Lukaševicai.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, saimnes pienākums ir labi pieņemt likumus un izsvērti. Izstājoties no Eiropas padomes pretvardarbības konvencijas, veidā, kur likuma projektām anotācija tika pievienota jau tikai vēlāk, ir virkne risku. Tādēļ arī ārlietu komisijas sēdē es rosināju kolēģus nobalsot par to, ka mēs lūdzam šīs padomdevēja institūcijas viedokli. Diemžēl komisijas sēdē vairākums teica nē, nebija gatavi uzklausīt tādu kompetentu mūsu kolēģu viedokli par virkni jautājumiem, kā tas var ietekmēt kopējot arī cilvēktiesību situāciju Latvijā. Bet arī komisijas sēdē komisijas priekšādātāja Mūrniec kundze teica, ka šādu atzinumu taču var prasīt valdību vai valdības pārstāvi attiecīgi, un ka tam nav vajadzīgs komisijas lēmums. To dzirdot un uzklausot, tieslietu ministre ir vērsusies pie Venēcijas komisijas, un arī tieslietu ministre jūs par to šodien šeit informēja. Venēcijas komisijai lūgts sniegt atbildi uz pāris konkrētiem jautājumiem. Kā tas ietekmēs cilvēktiesību situāciju, kā tas ietekmēs Latvijas pozicionējumu kopējā Eiropas cilvēktiesību aizsardzības kontekstā. Venēcijas komisija ir šo tieslietu ministres lūgumu sniegt atzinumu saņēmusi, un cik ir zināms, ir jau nozīmējusi arī ziņotājus un plāno eventuāli decembra Venēcijas komisijas plenārsēdē jau spēt tad arī apstiprināt šo atzinumu, kas ir lūgts steidzamības kārtā. Tātad apmēram mēnesis ir palicis līdz tam, kad mēs iegūtu konstitucionālo tiesību ekspertu vērtējumu par situāciju un iespējam arī padomu, kā var jēgpilni šo situāciju risināt, un arī šo izvērtējumu par ietekmi uz tiesisko tvērumu. Diemžēl komisija, pati ārlietu komisija neizvēlējās sagaidīt šo atzinumu, tādēļ arī ir šis priekšlikums, kurš teiktu, ka pēc likuma pieņemšanas, jebkurā gadījumā tomēr ir jāsagaida šis Venēcijas komisijas, tātad konstitucionālo tiesību ekspertu atzinums, kas ir ļoti būtisks, un tas, ka ir pieprasīts atzinums, bet Saeima, teiksim, piemēram, ja jūs izšķirsieties to noraidīt, būtu ļoti slikta prakse no likumdošanas piemērošanas. Es zinu, kā piemēram Moldovā, kura ir ceļā uz dalību Eiropas Savienībā, viņi par daudziem jautājumiem arī parlaments lūdz Venēcijas komisijas atzinumu, un pamatu princips ir, ja valsts ir lūgusi atzinumu par kādu likumu, ka to nepieņem, pirms šis atzinums ir sniegts. Jo mēs esam šajā Eiropas padomē kā valsts, kā viens no Eiropas padomes dalībniekiem, un līdz ar to mēs esam šajā kopējā tvērumā, kur mēs esam vienojušies par spēles noteikumiem. Un tie ietver mūsu tiesības lūgt atzinumu, bet pamatos tie ietver arī apņemšanos sekot labai likumdošanas praksei, un arī tas paģēra apņemšanos sagaidīt atzinumu pēc tam, kad tas ir lūgts. Tādēļ, kolēģi, es ļoti jūs lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, kas ir priekšnosacījums, lai mūsu lēmumi būtu izsvērti un lai tie nebūtu pilnībā atceļami dēļ slikta likumdošanas procesa. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 56. Priekšlikums noraidīts.
15. ir frakcijas progresīvi iesniegtais priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojekta 3. pantu, kas nosaka, ka konvencijas denoncēšana stājas spēkā tās 80. panta 2. daļā noteiktajā laikā un kārtībā, un ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā Latvijas vēstneses. Ārlietu komisija priekšlikumu neatbalsta.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 56 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
16. ir ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Uršuļska kunga priekšlikums, kas bija saistīts ar 9. priekšlikumu. Ārlietu komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32. Pret 57 atturas nav, priekšlikums noraidīts.
17. ir frakcijas progresīvie priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojekta 4. pantu. Un 4. pants nosaka, ka līdz ar konvencijas denonsēšanu spēku zaudē likums par Eiropas padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenei novēršanu un apkarošanu. Ārlietu komisija neatbalstīja.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Kasparam Briškinam.
Cienījumā saimas priekšsēdētāji. Nu, šis, protams, ir fundamentāls punkts, jo denoncējot konvenciju, arī attiecīgais likums zaudēt spēku, un tāpēc frakcija progresīvie piedāvā šo likumprojektu pantu izslēgt un saglabāt konvenciju tādā formā, kāda viņš šobrīd ir. Bet, lai šo pamatotu, es vēlējos izmantot tās gudrības, ko pēdējās dienās ir rakstījuši cilvēki Latvijas Reddit sadaļā internetā. Nu, Vox Populi, Vox Dei. Ir vairākas diskusijas, es sākšu to, kas ir saistīta ar saimes sēdes dzīvo diskusiju. Šobrīd Redditā notiek aktīva diskusija par notiekošo, daži spilgtākie citāti. Cik labi, ka valstī nav citu problēmu, ko risināt. Man prieks dzīvot šajā pasaku valstī. Vēl viens līdzīgs komentārs. Cik jauki novērot, kā mana eksistence ar laiku kļūst par ļaunprātīgu politiķu mīļāko jājiem zirdziņu arī manā valstī. Un kas ir tas pats interesantākais šajā šodienas sadaļā, mans mīļākais komentārs. Tas, ko es nespēju saprast, ir, kā vispār ir pieļaujams, ka saimas tribīnē atsevišķi politiķi drīkst klai melot ar pierādāmiem nepatiesiem faktiem, un par to nav pilnīgi nekādas sankcijas. Reāli nav saprotams. Ļoti interesanti bija diskusija arī vakardienas protesta laikā. Viens no tādiem šodien pasēdēja Šiterī, acīm redzot platformā, kas kādreiz saucās Twitters, un redzot opozīcijas izteikumus par Stambulas konvenciju, puspatiesības, faktu savērpšanas, cilvēku kūdīšana, plus pēdējais piliens bija WWF apmelošana. Tā asins sāk vārīties, ka izdomāja, jā, šoreiz patiešām vajag iziet ielās. Vēl viens komentārs, mans pirmais protests, tiekamies vakarā. Vēl viens komentārs, man konkrēti besī būt piketos, bet uz šo aizgāju. Bija pagrauti, bet nu, cenzējums epitets, kaut kādā brīdī vairs nevar sēdēt mājās. Un visbeidzot, es tik ļoti repojos redzēt, cik daudz cilvēku bija ārā. Dēļ invaliditātes man nesanāk bieži būt protestos, tāpēc esmu ļoti pateicīgi visiem pilsoņiem, kuri bija vakar. Un visbeidzot, par šī rīta protestu, es teiktu, šis ir īpašs sveiciens Kūtra kungam. Ja vakardienas 5000 ir visi jaunās vienotības un provēlētāji, tad visi šie 20 ir Nacionālās apvienības LPV stabilitātes un ZZS vēlētāji. Un visbeidzot, noslēgumam mazliet ar humoru, bet es kaut kur redzēju, ka lasot Stambulas konvencijas oriģinālu tekstu angļu valodā otrādi varot nejauši izsaukt sātanu. Vox Populi, Vox Dei. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Šuvājevam.
Kolēģi, šīs dienas noslēgumā droši vien ir vietā teikt, ka šī cīņa nav beigusies. Es sagaidu, ka jau tuvākajā laikā, tuvākajās nedēļās cerams, mēs šeit atgriezīsimies un mēs turpināsim debatēt par šo lēmumu projektu. Šo lēmumu projektu, kurš, manuprāt, ir pat pretvalstisks, manuprāt, viņš ir nepietiekami izvērtēts no tik daudz institūcijas skatpunkta. Es un progresīvie cīnīsimies līdz galam, tāpēc apbruņojoties ar pacietību, šis ir tikai sākums.
Vārds deputātei Svetlanai Čulkovai.
Tikuši par priekšlikumu. Es teiktu, kundze, Labvakar. Kolēģi, es skatos, ka šodien mums izrādās jauna tradīcija lasīt vēstules. Un man ir tāds jautājums, ko līdz lasa tas vēstules, kas tika ir par Stambulas konvenciju, bet deputāti arī saņēmuši vēstules, kur ir rakstīts pret Stambulas konvenciju. Nelasīšu visus vēstules, jo man ir tikai 5 minūtes. Es izlasīšu tikai vienu. Vēstule ir no biedrības asociācijas ģimene. 30. oktobrī jums būs jāpieņem nozīmīgs un atbildīgs lēmums. Balsojums par izstāšanos no Stambulas konvencijas. Šis balsojums nav tikai juridisks jautājums, bet arī pārbaudījums mūsu valsts suverenitātei, satversmes vērtībām un spēju pašiem noteikt savu tiesiskumu un morālu ceļu. Mēs, Latvijas iedzīvotāju un nevalstiskas organizācijas, novērtējam jūsu drosmi un gatavību aizstāvēt mūsu valsts identitāti, pat ja tas prasa stāvēt pret spēcīgu starptautisku spiedienu. Jūsu lēmums liecina par uzticību satversmai, ģimenēm un cilvēkiem, cieņas ar aizsardzību, kā arī par ticību tam, ka vardarbību iespējams apkarot ar reālajiem darbiem, nevis ideoloģiskiem dokumentiem. Lai Latvija arī turpmāk aizsargās ikvienu cietušo no vardarbības ar saviem likumiem, saviem resursiem, ar savam cilvēka cieņai atbilstoša veida. Balsojums par izstāšanas nav solis atpakaļ, bet gan solis uz priekšu. Skaidrības, tiesiskas sakārtotības un nacionālas pašcieņa virzien. Kolēģis, es jūs aicinu balsot par izstāšanas no konvencijas un paldies visiem.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 57, atturas 1, priekšlikums noraidīts.
Visi priekšlikumi ir izskatīti un ārlietu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par izstāšanos no Eiropas padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm, vardarbības ģimenē, novēršanu un apkarošanu, atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 32, atturas 2. Likums pieņemts. Kolēģi, tagad gan mēs varam iet pārtraukumā. Tātad, lai būtu visiem skaidrs, mēs atļausimies nobalsot par to, kurš grib turpināt strādāt un kurš grib iet pārtraukumā. Tātad, lūdzu, kurš ir par to, lai mēs izsludinātu pārtraukumu līdz prezidija turpmākam lēmumam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret nav, atturas 1, pārtraukums līdz prezidija turpmākam lēmumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 6 nav reģistrējušies. Raimonds Bergmanis, Inga Bērziņa, Alīna Gendele, Līga Kozlovska, Andris Kulbergs un Edgars Zelders. Paldies.
Kolēģi, paldies visiem par darbu. Sēdi pas... Nevis pas... Laikam sēdi pasnodien par sēdi, ja?
Pārtraukums.
Tātad pārtraukums līdz prezidija turpmākam lēmumam.